Jelas suara saya kan?
Jelas Ustaz, bersih, bersih.
Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada sore hari ini di Jakarta, di Indonesia, dan mungkin pagi di sana ya Kang ya.
Iya, pagi, Ustaz, pagi.
Ya,
Ya.
Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam media ini, media Zoom. Semoga jadi amal yang bermanfaat untuk para pengurus, dan tentunya kita semuanya berharap bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh para asatiz, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mati dalam keadaan bertauhid,
Amin.
mengikuti sunnah dan berakhlak baik.
Amin. Amin.
Kita kalau nggak salah nyampe poin 16 Kang ya.
Ya, betul satu.
Tentang bagaimana salah kita lagi bahas masih keutamaan akhlak, yaitu memperbaiki hubungan sesama manusia. Boleh dibacakan?
Baik, sila. Memperbaiki hubungan sesama manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di dalam diri Muhammad terdapat perpaduan antara ketakwaan kepada Allah dan budi pekerti yang luhur. Ketakwaan memperbaiki hubungan hamba dengan Rabbnya, dan akhlak mulia memperbaiki hubungan hamba dengan sesamanya. Jadi, takwa tersebut akan melahirkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, dan akhlak mulia akan memunculkan kecintaan manusia terhadapnya.
Baik, inilah yang kita harapkan menjadi manusia yang ideal. Hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dengan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjadi orang yang bertauhid kepada Allah, menjadi orang yang menjalankan semua perintahnya. Dan untuk hablum minannasnya adalah dengan akhlak mulia, maka akan memunculkan kecintaan manusia terhadap kita. Oleh karena itu, disebutkan dari perkataan-perkataan para salaf seperti Ibnu Qayyim bilang, ketakwaan memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Allah, akhlak mulia memperbaiki hubungan seorang hamba dengan manusia. Sehingga orang yang bertakwa akan dicintai Allah, dan orang yang baik, berakhlak baik pada manusia akan dicintai oleh manusia. Makanya Umar bin Khattab pernah bilang, sesungguhnya manusia akan mencintaimu selama kamu menjaga hak Allah dan tidak menzalimi mereka. Tuh. Jadi manusia akan mencintai kita selama kita menjaga hak Allah. Hak Allah apa? Ya, bertauhid yang udah kita bahas. Hak Allah apa? Ya, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, dan tidak menzalimi mereka. Siapa mereka ini? Manusia. Kemudian Abdullah bin Abbas juga mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah dan paling lembut kepada manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Kemudian Hasan al-Basri juga mengatakan, tidak ada ibadah yang paling cepat mendapatkan balasan berupa cinta manusia selain akhlak yang baik. Ya. Kemudian Sufyan al-Thawri rahimahullah mengatakan, barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan manusia dengannya. Ya. Jadi dimulai dari hablum minallah, kemudian baru hablum minannas. Kemudian kita lihat pendapat para ulama yang menguatkan yang kita bahas tadi, butuhnya takwa dan butuhnya akhlak. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hakikat agama adalah memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Ya, jangan sampai hubungan sama Allah kita bagus, hubungan sama manusia kita jelek, atau sebaliknya. Maka kaum muslimin harus mengikuti contoh teladan yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak. Imam Nawawi mengatakan sempurna keimanan seorang bila baik hubungannya dengan Rabbnya dan dengan manusia. Ya, sampai di sini sempurna keimanannya. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan takwa tanpa akhlak akan melahirkan kesombongan. Dan akhlak tanpa takwa akan melahirkan riya. Nah, ini kata-kata yang bagus. Takwa tanpa akhlak akan melahirkan kesombongan. Ya, betapa banyak orang yang mungkin katanya, Kang, soleh gitu ya, katanya mungkin ya agamanya bagus gitu Kang ya, tapi nggak ada akhlak. Maka ini akan melahirkan kesombongan gitu. Dan akhlak tanpa takwa akan melahirkan riya. Ketika manusia akhlaknya bagus tapi nggak takwa, ya akhirnya akan melahirkan riya. Hanya pengen dilihat orang doang. Maka konsep Islam luar biasa, hablum minallah dan hablum minannas. Jadi takwa tanpa akhlak akan melahirkan kesombongan, dan akhlak tanpa takwa akan melahirkan riya. Lanjutkan. Ada satu lagi perkataan dari Syekh bin Shalih Utsaimin.
Jika engkau ingin Allah mencintaimu, dekatlah kepadanya dengan takwa. Dan jika engkau ingin manusia mencintaimu, dekatlah kepada mereka dengan akhlak.
Tuh, ya. Jadi kalau kita pengen apa tuh Kang tadi? Pengen dicintai Allah ya dekat dengan takwa caranya. Tapi kalau kita pengen apa Kang? Pengen manusia mencintai kita ya maka dekatlah dengan manusia dengan akhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya keseimbangan dua hubungan. Pentingnya keseimbangan dua hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Tidak boleh salah satunya. Sebagian orang sibuk ibadah tapi kasar terhadap manusia. Sebagian lain ramah kepada manusia tapi lalai dari ibadah. Padahal Islam mengajarkan apa? Keseimbangan. Hak Allah harus ditunaikan. Begitu juga dengan hak manusia. Ya. Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan agama ini seluruhnya adalah ibadah kepada Allah dan kebaikan kepada makhluknya. Saya ulangi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, agama ini seluruhnya adalah ibadah kepada Allah dan kebaikan kepada makhluknya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan agama Islam berdiri di atas dua pilar besar, yaitu beribadah kepada Allah semata dan berbuat baik kepada makhluk. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak. Bahkan kata Sufyan Tsauri, tidaklah seorang benar-benar berilmu sampai ia menjaga hubungannya dengan Allah dan memperbaiki akhlaknya terhadap manusia. Jadi kan orang dianggap berilmu tuh kalau dia bisa menjaga hubungan dengan Allah dan memperbaiki akhlaknya terhadap manusia. Ya, baik. Ini pembahasan di poin 16. Kita lanjutkan. Itu yang ke-16, memperbaiki hubungan sesama manusia. Ya. Insya Allah dengan akhlak yang baik, hubungan sama orang tua baik yang, insya Allah kalau akhlaknya baik, hubungan sama suami juga baik. Emang kenapa Kang suami jadi marah-marah? Karena mungkin cara menyampaikannya, waktunya kurang tepat, atau mungkin ya temperamen duluan. Kenapa istri marah? Ya mungkin karena suaminya menyampaikannya juga dengan cara yang salah. Ya insya Allah. Kalau kita belajar takwa dan belajar akhlak, ya maka masya Allah betapa terjadi keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Baik, yang ke-17, keutamaan akhlak memperluas tali persahabatan dan memperkecil permusuhan. Boleh dibacakan?
Sebagian sebagian penyair mengutarakan, orang yang berakhlak mulia akan punya banyak teman dan sedikit musuh. Perkara yang sulit akan menjadi mudah baginya jika hati yang keras akan melunak terhadapnya.
Masya Allah ya. Orang yang berakhlak mulia akan punya banyak teman tapi sedikit musuh. Ya. Nah, kemudian perkara yang sulit akan menjadi mudah baginya juga hati keras dan melunak terhadapnya. Inilah pentingnya akhlak mulia. Bahkan akhlak jelek membuat apa Kang? Membuat keluarga kabur. Akhlak jelek membuat keluarga menyingkir. Bahkan binatang pun ya gak suka dengan orang-orang yang berakhlak buruk. Taib. Kita lihat bagaimana pembahasan, bahkan di sini poin 18 masih ada hubungannya, ya. Mengubah lawan menjadi kawan. Keutamaan ini digambarkan dalam firman Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Artinya kan?
Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.
Baik, ini adalah ayat ketika permusuhan, ya, ketika kejahatan itu tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, dan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga akhirnya, ya, akhirnya tadinya ada rasa permusuhan, akhirnya menjadi teman yang setia. Masih ada kaitannya antara poin nomor 17 dengan nomor 18. Kalau poin 17 memperluas tali persahabatan dan memperkecil permusuhan, insya Allah orang yang akhlak yang baik akan banyak sahabatnya. Ya. Dan insya Allah mengubah lawan menjadi kawan. Kita lihat bagaimana para ulama mensyarah hadis ini. Disebutkan bahwa perkataan ini sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan manhaj para salaf. Para ulama sejak zaman sahabat hingga hari ini menetapkan bahwa akhlak mulia adalah kunci memperluas persahabatan dan memperkecil permusuhan. Kita lihat perkataan para salaf, bolehkah Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan,
Mengatakan, permudahlah hubungan kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik, karena banyak permusuhan berasal dari akhlak yang buruk.
iya, permusuhan itu awalnya dari akhlak yang buruk. Abdullah bin Mas'ud kan?
Sesungguhnya akhlak yang baik menyebabkan cinta, sedangkan akhlak yang buruk menyebabkan permusuhan.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, jadikanlah manusia sebagai saudara, engkau akan aman dari permusuhan. Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan, orang yang paling banyak teman adalah orang yang paling lembut lisannya. Sufyan Sari rahimahullah mengatakan, akhlak mulia memutus permusuhan sebagaimana air memadamkan api. Ini semua menegaskan apa? Akhlak yang baik bukan hanya sifat pribadi, tapi kekuatan sosial yang meredakan konflik dan menguatkan hubungan. Ya, masya Allah. Ya, bagaimana? Bahkan orang yang akhlaknya mulia kan bisa melembutkan hati yang keras. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat kata Ibnu Mubarak. Akhlak mulia membuat musuh malu untuk tetap memusuhimu. Masya Allah ya. Gara-gara akhlaknya baik, musuh pun malu untuk tetap memusuhi. Kata Imam Syafi'i, lanjutlah. Baris.
Balaslah keburukan dengan akhlak yang baik, maka kamu akan memiliki hati musuh sekalipun ia membencimu. Dan prinsipnya, salaf adalah memadamkan permusuhan dengan akhlak, bukan dengan kekerasan.
Ya, bahkan kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, banyak perseteruan akan padam dengan akhlak yang baik, lemah lembut dan kata-kata yang indah. Kita punya musuh siapa? Muka apa? Selek sama siapa? Selek sama siapa? Ribut sama siapa? Padamkan dengan akhlak yang baik, lemah lembut dan kata-kata yang indah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, jika seorang bersikap lembut, maka Allah akan jadikan manusia menyukainya. Sekalipun sebelumnya membencinya. Tadi kan kayak ayat Quran tadi. Tadinya musuhan. Jadi kayak teman. Ya, maka ya setelah akhlak ini menjadikan manusia menyukainya sekalipun awalnya benci. Ya, bahkan kata Syekh Fauzan, lanjutkan, Allah meletakkan
Allah meletakkan dalam fitrah manusia, mereka mencintai orang yang berbuat baik kepada mereka dan membenci orang yang menyakiti mereka.
intinya kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, akhlak mulia adalah kunci kebahagiaan sosial yang memperluas pertemanan menghilangkan permusuhan. Tapi ini penjelasan tentang poin nomor 17 dan poin nomor 18 bahwa ternyata masya Allah ya yang namanya akhlak akan memperluas tali persahabatan dan memperkecil permusuhan. Bahkan mengubah lawan menjadi menjadi kawan. Kita masuk kepada poin ke-19. Keutamaan akhlak adalah nafkah bagi hati. Akhlak adalah nafkah bagi bagi
Hati.
hati. Lanjutkan.
Akhlak mulia atau akhlak yang terpuji adalah nafkah terbesar bagi hati manusia. Dikatakan demikian karena dengan akhlak yang mulia, hati seseorang akan terbuka untuk menerima kebenaran dari manapun datangnya kebenaran itu, sehingga dia terbimbing kepada hidayah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Akhlak mulia ini juga membuat seseorang dicintai oleh temannya, yang dekat maupun yang jauh. Akhlak terpuji ini mendekatkan orang itu kepada sesama, menjadikan mereka semakin ridho, meskipun dengan kadar serta tingkatan yang berbeda-beda. Atas dasar itu, apabila seorang dai menghadirkan akhlak mulia dalam majelisnya, niscaya ia akan dicintai umat Islam sehingga majelisnya senantiasa dinanti-nanti oleh mereka.
Jadi akhlak itu ternyata makanan bagi hati. Ya, insya Allah orang yang akhlaknya terpuji maka akan mudahnya disukai. Termasuk ya para pendakwah. Ya, para pendakwah harus menghadirkan akhlak mulia dalam majelisnya. Maka dia akan dicintai. Ya, makanya Umar bin Khattab bilang, ini saya kumpulkan dalam poin ini. Kata Ibnu Mas'ud dulu di sini. Lanjutkan. Ibnu Mas'ud berkata semuanya.
Sesungguhnya hati akan tenang dan mudah menerima kebenaran dengan akhlak yang baik.
Taib. Tadinya yang mau akan sampaikan itu perkara yang sensitif kan ya.
Ya.
Ya, misalnya perkara waris gitu ya kan. Ngomongnya sama orang tua. Kan gak sedikit. Orang tua. Kalau orang tua maksudnya ibu gitu ya kan ya. Itu bapak meninggal, ngomong warisan kan gak gampang ya Kang? Ya, ngomong warisan di depan ibu yang baru ditinggal suaminya kan ya. Kan gak gimana ya, kayaknya ya harus disampaikan, tapi akan jadi mudah. Insya Allah, ibu akan mudah menerima kebenaran apabila disampaikan dengan akhlak yang baik. Apapun perkaranya, ya, dalam kehidupan kita, ketika kita punya akhlak yang baik, ya, hati akan tenang dan mudah menerima kebenaran dengan akhlak yang baik. Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah seorang dianugerahi akhlak yang baik kecuali Allah bukan baginya pintu kebenaran. Ya, maka akan mudah kan orang yang akhlaknya baik menerima kebenaran. Dikasih tahu ayat, dikasih tahu hadis, dikasih tahu dalil-dalil, ya akan mudah dia menerima kebenaran. Kenapa? Karena akhlaknya baik. Tapi kalau akhlaknya buruk, dulu buahnya berantem baik ya. Ya, kalau akhlaknya buruk disampaikan juga dia akan malah, ya malah menjadi-jadi. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, akal akal yang sehat dan hati yang lembut akan menerima petunjuk dan akhlak yang baik mengantarkan keduanya. Masya Allah ya. Jadi ketika akal kita sehat, hati kita lembut, ya, dan akhlak yang baik, ya, akan mengantarkan kepada akal yang sehat dan hati yang lembut. Ya, begitu gampangnya menerima kebenaran kalau akhlaknya baik. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan akhlak mulia adalah cahaya bagi hati. Siapa yang dihiasi akhlaknya, hatinya mudah menerima nasihat. Ya, Masya Allah, kan? Masih nasihat tuh. Ya, nerima nasihat itu susah loh, Kak.
Ya.
Apalagi orang tua. Ya. Maksudnya kita nih sebagai orang tua dikasih tahu sama anak gitu kan. Ya. Karena ada mungkin ada atau akhlak apa karena mungkin gengsi, tapi akhlak mulia akan menutup gengsi tersebut. Akhlak mulia adalah cahaya bagi hati. Ya. Maka siapa yang dihiasi akhlak, maka hatinya mudah menerima nasihat. Sufyan bin mudah menerima kritikan. Ya, itulah hasil dari akhlak. Sufyan bin Unayna mengatakan, lanjutkan.
Jika Allah menghendaki hidayah bagi seorang hamba, Allah jadikan dia berakhlak baik terlebih dahulu. Para salaf memahami bahwa akhlak mulia bukan hanya interaksi sosial, ia adalah jalan hidayah untuk hati.
Masya Allah, ya. Gitu luar biasanya. Sebagaimana juga perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz, siapa yang memperbaiki akhlaknya, Allah akan memperbaiki hatinya. Mantap ya kan, kayak gini kan, kayak tauhid. Siapa yang bagus tauhidnya, maka insya Allah amalnya juga akan mudah, akan bagus. Dan siapa yang memperbaiki akhlaknya, Allah akan memperbaiki hatinya. Bahkan kata Syekh Utsaimin, akhlak mulia adalah pintu terbesar yang membuat nasihat dan kebenaran diterima. Jadi, kebenaran apapun, walaupun bertentangan dengan kebiasaan kita, Kang. Kebenaran apapun, walaupun bertentangan dengan apa yang biasa kita lakukan, maka ketika kita punya akhlak yang mulia, ya orang ngasih nasihat, kita akan mudah menerimanya. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, akhlak yang baik menyiapkan hati untuk hidayah, sedangkan akhlak buruk menjadikan hati keras dalam menolak kebenaran. Syekh Abdul Razak Al-Badar mengatakan, akhlak adalah tempat mendaratnya kebenaran pada hati. Bila ia baik, maka kebenaran menetap. Bila ia rusak, maka kebenaran tertolak. Masya Allah. Ternyata kan ada hubungannya kan antara akhlak dengan hidayah kan. Ya, ada hubungannya antara akhlak dengan mudahnya kita menerima kebenaran. Ya, makanya kan kenapa banyak orang susah menerima kebenaran. Ya, menerima Quran dan hadis yang sahih. Ya, karena mungkin akhlaknya masih jelek. Tapi kalau akhlaknya bagus, dia akan, oh ya, baru tahu saya ada sholat, boleh sholat, tahu hadisnya? Oh, ada Bu. Ini hadisnya. Oh, Masya Allah. Ya, bukannya Pak Ustadz, Afwan, bukannya nggak boleh kalau sholat habis subuh itu. Oh begini Bu, sholat habis subuh itu kalau nggak ada sebabnya nggak boleh. Tapi kalau ada sebabnya boleh, seperti tahiyatul masjid. Ya, jadi Masya Allah, ibunya akhlaknya baik, dia akan mudah menerima kebenaran. Yang nerangin juga kan? Yang neranginnya juga baik. Ya, betapa akhlak yang baik itu akan membuka jalan, nerangin dengan cara yang baik. Ya, yang akhlak yang baik pun akan menerima dengan baik. Wah, banyak kan susah nerima. Kayak Qobliyah Zuhur 4, Ba'diyah Zuhur 4 aja nggak pada mau kan? Mana ada kita dari dulu Qobliyah Zuhur mah 2, Ba'diyah Zuhur 2. Maka ketika kita dikasih tahu dalil, ayat, asar, lalu nolak, padahal udah jelas, berarti kita harus curiga kepada diri kita sendiri. Jangan curiga sama yang menyampaikan. Tapi curigailah dirimu sendiri. Bisa jadi akhlakmu kurang baik. Ya Masya Allah ya. Jadi akhlak ini tempat mendaratnya kebenaran. Bila ia baik, maka kebenaran menetap. Bila ia rusak, maka kebenaran akan tertolak. Maka Bapak Ibu sekalian mengingatkan Allah, yuk belajarlah akhlak yang baik sebagaimana kita belajar tauhid. Belajarlah akhlak yang baik sebagaimana kita menjauhi diri kita dari kesyirikan. Ya, belajarlah akhlak yang baik ya sebagaimana kita semangat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga makin bagus akhlak kita, kebenaran makin mudah masuk. Makin bagus akhlak kita, makin gampang menerima kenyataan. Makin mudah menerima nasihat. Makin mudah menerima kritik. Dan ternyata akhlak adalah pintu yang besar dalam masalah ini. Baik. Kita lanjutkan. Poin yang selanjutnya. Poin ke-19. Jadi poin ke-19, nafkah bagi hati, akhlak itu. Yang ke-20, menjadi buah tutur yang baik. Boleh dibacakan.
Ya, orang yang berakhlak mulia selalu menjadi buah bibir yang baik. Bahkan biografinya diabadikan dalam sejarah. Di tempat dan dalam kondisi apapun, orang-orang akan selalu memperbincangkan kebaikan seseorang yang terbukti memiliki akhlak yang mulia.
Masya Allah ya, lihat yang cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, sahabiyah, ya sampai hari ini namanya tertera dalam kitab-kitab sejarah, sampai nama hari ini namanya kita tahu. Walaupun maaf Kang, mungkin kulitnya hitam, tidak bagus wajahnya, tapi Masya Allah, kalau akhlak baik membuat dia viral dalam sejarah. Ya. Jadi ini benar-benar apa sih? Benar-benar sejalan. Ya, kata-kata ini benar-benar sejalan dengan akidah dan pandangan para ulama salaf. Karena para ulama salaf itu sepakat bahwa akhlak mulia membuat seorang dicintai oleh manusia. Dipuji sepanjang masa. Dikenang setelah wafatnya. Sementara akhlak buruk membuat orang dibenci dan dilupakan. Ya, kita nggak mau dilupain, Kang. Ya, kita nggak mau dilupain. Kita pengen diingat. Diingat. Maka bagaimana cara supaya orang mengingat kita? Akhlak. Ya, akhlak. Kita lihat bagaimana pendapat para ulama salaf dalam masalah ini. Lanjutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
Mengatakan aroma perbuatan baik lebih wangi daripada minyak misk selalu dibicarakan oleh manusia.
Masya Allah kan, orang kalau pakai minyak wangi, saya ada tetangga tuh Kang, orang Rusia. Dia memang dagang minyak wangi Kang. Dia bikin sendiri malah. Itu jarak berapa 5 meter, itu masih kecium mau gitu. Yaitu minyak minyak wangi itu, dan akhlak lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya. Jadi Bapak Ibu, aroma perbuatan baik itu lebih wangi daripada parfum. Ya, dan selalu dibicarakan oleh manusia. Ingat ya dulu si Fulan, Masya Allah ya. Ya, oh diceritain terus. Bahkan ya ini akan menjadi apa motivasi buat anaknya kalau dengar dengar pujian orang buat ayahnya yang berakhlak baik, anaknya akan berusaha mencontoh. Ali bin Abi Thalib mengatakan, lanjut ya.
Kebaikan seseorang tidak akan mati meskipun jasadnya telah dikubur.
Jasadnya udah dikubur lama kan. Tapi kebaikan yang selalu diingat. Ya, kebaikannya selalu dikenang. Nah, itulah akhlak baik. Walaupun jasadnya sudah lama dikubur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, lanjut.
Sampaikan kebaikan meskipun kecil, karena kebaikan tidak akan hilang dari sebutan manusia.
Nah, ya. Sampaikan kebaikan walaupun kecil. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan manusia akan menyebutmu dengan kebaikan atau keburukanmu, maka jadikanlah sebutan mereka sebagai ladang pahala. Ya. Jadi manusia ya pasti akan menyebut kita antara kebaikan atau keburukan. Maka mudah-mudahan ya ini jadi ladang pahala buat Anda dibicarakan. Kebaikan Anda ditiru oleh orang-orang setelah Anda, bahkan anak-anakmu mencontohnya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan akhlak mulia adalah warisan paling abadi. Ya hidup di hati manusia setelah kematian. Jadi Kang warisinnya jangan cuma duit ya Kang ya. Ya warisin juga apa? Akhlak. Warisin juga akhlak buat anak-anak. Ya karena itu adalah warisan paling abadi bagi manusia setelah kematiannya. Kita lihat pendapat itu kan pendapat ulama kemarin, ulama dulu. Bagaimana pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz? Nama baik seseorang akan kekal selama akhlaknya kekal di tengah manusia. Bahkan kata ulama kan, orang yang akhlaknya baik itu kalau nggak ada dicariin. Kalau mati didoain. Orang yang akhlaknya baik, kalau lagi ada acara nggak datang ditanyain yang. Tapi kalau dia mati, maka didoain. Maka apa? Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, nama baik seorang akan kekal selama akhlaknya kekal di tangan manusia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lanjutkan.
Kedudukan seorang mukmin di hati manusia ditentukan oleh akhlaknya.
Ini kan di atas Syekh Ibnu Utsaimin.
Oh
Orang
yang
yang
ini,
berakhlak mulia.
orang yang berakhlak mulia akan dikenang meskipun orang-orang tidak mengetahui ibadah-ibadah rahasianya.
Iya kan, akan kan pasti masing-masing kita punya ibadah rahasia kan, betul? Mungkin di antara bapak ibu ada yang rajin tahajud, tapi kan nggak akan Anda posting. Saya nggak tahu Kang Rashid ngapain aja ibadahnya. Pasti punya rahasia. Ya, Kang Roland, Teh Febi, Teh Popi, atau ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semua yang hadir di sini, pasti kita punya ibadah-ibadah rahasia. Ya, jadi orang berakhlak mulia akan dikenang meskipun orang nggak tahu ibadah-ibadah rahasianya. Ya, yang tahu ibadah-ibadah rahasia Anda paling istri dan anak-anak. Ya, oh ayah tuh orang lain nggak tahu Anda suka tahajud, suka witir, suka duha, komplit semuanya. Karena emang bagus itu kan dikerjainnya di rumah kan, kan? Kan salat-salat sunnah bagusnya di rumah. Orang nggak tahu salat-salat sunnah kita di rumah. Tapi karena orang akan tahu akhlak kita. Ya, jadi kita disuruh berakhlak mulia, maka kita akan dikenang. Walaupun ibadah-ibadah rahasia kita nggak diketahui mereka. Ya, jadi walaupun ibadah kita apa rahasia gitu lah ya, karena bagus kan merahasiakan ibadah, kita akan tetap dikenang karena punya akhlak yang mulia. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, lanjut kan?
Kedudukan seorang mukmin di hati manusia ditentukan oleh akhlaknya. Akhlak mulia membuatnya disebut dengan kebaikan, bahkan setelah kematiannya.
Baik, ya, Masya Allah. Ya, walaupun kadang-kadang kan misalnya Kang Akang nih tauhidnya bagus gitu Kang ya. Ada orang tauhidnya bagus, dia mah anti syirik. Tapi nakitin tetangga, akhlaknya buruk. Ya akhirnya tauhid yang bagus itu jadi ternodai dengan apa? Dengan akhlaknya yang buruk. Ya maka kedudukan seorang muslim, mukmin di hati manusia itu ditentukan oleh akhlaknya. Ya. Nah, makanya tadi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah ya ketaatan. Tapi bagaimana mendekatkan diri dengan manusia itu dengan akhlak. Syekh Abdul Razak mengatakan lanjut ya.
Nama baik adalah buah dari akhlak mulia, bukan dari pencitraan. Akhlak meninggalkan jejak yang dikenang generasi demi generasi.
Ya, pencitraan itu pasti ketahuan, Kang.
Ya.
Ya, pencitraan itu pasti ketahuan.
Oke.
Ya, pura-pura baik itu pasti ketahuan tuh. Ya, nama baik adalah buah dari akhlak yang mulia, bukan dari pencitraan. Ya, bahkan pencitraan akan gampang lenyapnya ketika apa? Ketika akhlak buruknya nampak. Maka akhlak meninggalkan jejak yang dikenang terus menerus sampai generasi berikutnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Taib. Kita lanjutkan. Poin 21 ya, Kang?
21 yes.
Selamat dari kejahatan makhluk. Ya. Lanjut, Kang.
Keselamatan ini disebabkan orang yang berakhlak mulia tidak akan membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dia akan membalas keburukan dengan kebaikan, keramahan, ucapan maaf, atau mengikhlaskan apa yang menimpanya. Atas dasar itulah orang yang berakhlak mulia memiliki keutamaan atas kebanyakan manusia, sehingga ia selamat dari kejahatan orang lain.
Tuh bahkan kan ya orang kalau akhlaknya baik ya ya pasti selamat dari kejahatan. Misalnya ada orang mau mencuri, ngapain lo mencuri ke rumah dia? Ya bahkan masyarakat akan jadi penjaganya kan, masyarakat akan menjadi apa satpam dari link apa dari keluarganya,
Ya.
anaknya
Yeah.
di mana, kenapa-napa pasti dijagain. Oh ini anaknya ibu Anu ya. Ayo hati-hati nah, hati-hati nah, gitu loh. Ya. Jadi orang berakhlak mulia itu memiliki keutamaan di antara kebanyakan manusia. Bahkan ia selamat dari kejahatan orang lain. Ya kan, orang mau buat jahat sama orang baik nggak enak juga kali kayaknya. Ya. Dulu saya punya teman di Mesir. Terus mereka berlima, Kang. Berlima, nah orang Indonesia kan kecil-kecil. Dirampok sama orang Mesir, yang lima orang juga Kang, tapi gede-gede gitu ya, karena mereka orang-orang saya tahu mereka orangnya baik-baik gitu ya. Ya, ya akhirnya sampai minta maaf, Ridho ya, Ridho jadi ngerampok minta diridoin gitu. Ya, Ridho ya diambil barangnya gitu ya. Walaupun salah si perampoknya. Tapi intinya kita kalau melihat orang baik tuh nggak akan tega, ya. Ya. Coba kita lihat bagaimana konsep selamat akhlak baik itu membuat selamat dari kejahatan orang lain. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang masalah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, lanjutkan.
Orang yang paling mulia, akhlaknya adalah orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah kemenangan yang terbesar.
Ali bin Abi Thalib mengatakan,
Balaslah keburukan dengan maaf. Kamu akan selamat dari kejahatan orang itu dan dari dosa untukmu.
Masya Allah. Abdullah bin Abbas bilang, setiap kali aku dizolimi, aku milih memaafkan agar aku selamat dari kejahatan hati. Ya Kang, ya kejahatan hati ini, ya kita, ya kejahatan hati ini kan tak terlihat. Jadi Ibnu Abbas setiap kali dizolimi, dia memilih untuk memaafkan. Kenapa? Agar aku selamat dari kejahatan hati. Karena kan kalau nggak maafin kan pasti hati jelek banget kan.
Benar.
Ya. Hasan Al-Basri mengatakan, lanjutnya.
Seseorang tidak akan dihancurkan oleh kebencian orang lain jika dia membalas dengan kasih sayang.
Ini kan paling berat, Kang. Ini berat loh, Kang. Kita disakitin, terus kita harus
Harus
membalas
membalas
dengan
dengan
kasih
kasih
sayang.
sayang, ya.
Ini paling berat ini. Ya, ini entah berapa tahun kita belajar ilmu ini, Kang. Ya.
Benar.
Jadi ketika kita disakitin oleh orang, ya. Tadi saya ada yang konsultasi, Kang. Ya, dia tuh sakit hati banget sama mantan suaminya. Ya, di pengajian itu dia cerita bagaimana sakit hatinya. Gimana ya, Pak Ustadz ya? Ya, kalau ibu kagak ngelupain sakit hati, ya ibu akan sakit. Ya, jadi nanti yang sakit ada dua orang, ya suaminya dan dianya. Ya, maka jangan sampai kita dihancurkan oleh kebencian. Ya, maka kata Hasan Al-Basri, ya, balaslah dengan kasih sayang. Masya Allah ya, Islam kayak gini. Tapi bukan berarti kita, apa sih Kang, nggak ada tegas ya. Tegas harus ada waktunya ya Kang ya. Tegas Nabi ada waktunya berperang. Ada waktunya Nabi menunjukkan dengan akhlak. Ada waktunya Nabi menunjukkan dengan mukjizat. Ya, memaafkan. Tapi ketika suatu perkara harus dengan ketegasan, ya Nabi akan tegas. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dua kemenangan terbesar, menahan marah dan memaafkan. Masya Allah. Ya. Kita lihat ya pendapat ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Apa katanya, Kang?
Orang yang paling sedikit bermusuhan adalah yang paling banyak memaafkan.
Syekh Utsaimin.
Siapa yang membalas keburukan dengan kebaikan, Allah akan jaga hatinya dan selamatkan dirinya dengan dari keburukan makhluk.
Tuh, ini yang lagi kita bahas. Gimana caranya akhlak baik menyebabkan kita dihindari dari kejelekan orang lain. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, ya siapa yang membalas keburukan dengan kebaikan, Allah akan jaga hatinya. Selamatkan dirinya dari keburukan makhluk. Ya, pasti susah kan? Ya, karena kita punya ego, punya nafsu. Ya, tapi mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita untuk bisa mengedepankan akhlak, kebaikan, dan memaafkan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lanjutkan.
Kebaikan mematikan kejahatan. Orang yang berakhlak buruk dapat musuh, orang berakhlak baik mendapat keselamatan.
Baik, kebaikan mematikan kejahatan. Bisa jadi, Kang, caranya begini, Kang. Akang setelah berbuat baik sama orang, ya, tiba-tiba ada orang berbuat jahat, ya, Akang ditolongin, gitu loh. Atau bisa jadi orang yang jahat itu dikasih hidayah, kan. Sehingga dia tobat, dia nyesel, ya. Entahlah bagaimana caranya Allah mematikan kejahatan itu. Maka tugas kita adalah berakhlak baik. Baik, Tasya Abdul Razak, lanjut ya.
Saya Abdul Razak Al-Badr mengatakan akhlak mulia bukan kelemahan, tetapi senjata yang Allah jadikan untuk melindungi hamba dari kejahatan manusia.
Masya Allah. Ya, ternyata akhlak mulia itu bukan hanya hanya A, B, C, D yang tadi kita bahas. Ternyata kita akan kalau pengen selamat dari kejahatan kan baca A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq ya kan? Setiap apa Kang, setiap sore akan kalau pengen selamat dari keburukan rajin-rajin baca Falak An-Nas. Pengen selamat dari keburukan baca bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i samil 'alim ya kan? Ya. Itu bacaan-bacaan zikir-zikir agar kita dihindari dari kejahatan manusia. Nah sekarang, ya ternyata bukan hanya zikir yang bisa menghindari kita dari kejahatan manusia. Akhlak mulia. Ya, akhlak mulia ternyata adalah senjata pelindung dari kejahatan manusia. Bisa jadi, kan banyak cerita-cerita, Kang. Ya, orang nggak jadi melakukan hal yang buruk gara-gara ya orang itu baik, gara-gara orang itu suka nolong dan lain-lain. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, betapa indahnya akhlak, ya betapa akhlak ini bukan hanya sekedar kita dijauhi apa akhlak itu bukan hanya sekedar orang jadi suka dan lain sebagainya, ternyata kita bisa dihindari dari keburukan. Kemudian nomor 22. Lanjut ya.
Memakmurkan negeri dan menambah umur. Yang demikian itu, yakni akhlak mulia seseorang dapat memakmurkan negeri tempat tinggalnya serta menambah umurnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya akhlak yang terpuji dan perilaku yang baik kepada tetangga akan memakmurkan negeri dan menambah umur.
Gimana nih maksudnya, Kang? Akhlak yang terpuji dan perilaku yang baik kepada tetangga akan memakmurkan negeri dan menambah umur. Apa maksudnya? Kita lihat pembahasan para ulama tentang masalah ini. Umar bin Khattab mengatakan, lanjut, Kang.
Jika kalian ingin negeri menjadi baik dan aman, muliakan akhlak kalian dan tetangga kalian.
Tuh. Ya, kita kan pengen negeri ini aman. Negeri ini baik. Tapi akhlaknya belum baik kitanya. Ya. Ini loh, Kang, suatu hal apa ya yang jarang dibahas loh, Kang. Bahwa ternyata negeri itu akan menjadi baik dan aman dimulai dari ya, selain tauhid, maka muliakan akhlak kalian dan tetangga kalian. Ya, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, betapa pentingnya tauhid dan akhlak. Ya, kita pengen bangsa ini aman. Kita pengen bangsa ini menjadi lebih baik. Tapi selalu yang dibebankan adalah siapa, Kang? Ya, mungkin yang
Berita.
apa penguasa-penguasanya gitu, Bang.
Ya.
Ya, maka cobalah. Yuk, kita semuanya muliakan akhlak kita dan berbuat baik sama tetangga kalian, maka negeri ini akan menjadi baik dan aman. Ini kan berdasarkan hadis ini tadi kan, Kak? Akhlak yang mulia dan berbuat baik kepada tetangga memakmurkan negeri dan menambah umur. Jadi, kalau pengen makmur negeri ini, ayo berbuat baik sama tetangga dan akhlaknya akhlak yang baik semuanya. Apalagi di sini nambah umur dan hadis ini ya dinilai hasan oleh sebagian ulama. Ternyata hadis ini sepakat dengan perkataan siapa ta? Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab bilang kalau negeri pengen jadi baik, aman, muliakan akhlak kalian dan tetangga kalian. Lanjutkan kata Ali bin Abi Thalib.
Baiknya akhlak akan baiknya hubungan dengan tetangga adalah sebab panjang umur dan lapangnya rezeki.
Yang punya tetangga, yuk. Ya, berbuat baik. Karena tetangga, hubungan dengan tetangga sebab panjang umur dan lapang lapangnya rezeki. Emang umur bisa nambah, Pak Ustadz? Ya, kalau nggak nambah, berkah dah. Ya, manfaat. Ya, memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah itu. Tapi intinya ini adalah kutipan-kutipan dari manusia-manusia istimewa. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, Siapa lagi Kang? Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, sekarang Hasan Al-Basri, lanjut Kang.
Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan kebinasaan suatu negeri datang dari rusaknya akhlak dan kejayaannya datang dari baiknya akhlak.
Ah, ya. Insya Allah hebatnya akhlak ya. Kemudian, lanjut, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan masalah sosial terbesar dalam umat dapat selesai jika akhlak kepada tetangga ditegakkan. Insya Allah. Keren tetangga kan? Cuman say hello doang.
Iya.
Tetangga itu tinggal, Assalamualaikum. Ya, punya makanan bagiin. Tapi ternyata efek dari kita buat berakhlak baik dan berbaik dengan tetangga menjadikan apa? Ya, ternyata ini adalah masalah sosial terbesar dan dalam umat dapat selesai jika akhlak pada tetangga ditegakkan. Tes Usaimin, lanjutkan.
Akhlak mulia memperpanjang umur bukan hanya karena keberkahan, tetapi karena memadamkan permusuhan dan mencegah bahaya.
Masya Allah, ya. Lanjut ya.
Dari saya asal ya
Syekh
Al-Fatih
Fauzan.
Rabbil Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya untuk masjid, tetapi untuk memakmurkan masyarakat.
Oh, agama Islam rahmatan lil alamin itu bukan buat orang yang di masjid baik, tapi untuk memakmurkan masyarakat selama tidak melanggar syariat, ya. Syekh Abdul Razak bilang umat yang akhlak yang baik, aman dan saling memuliakan akan panjang umurnya. Dan begitulah keberkahan hadir. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu poin yang ke berapa tadi Kang? Ya,
22.
poin ke
22 ya, Ustaz.
22 ya. Ah, 22. Ada yang nanya nggak Kang?
Ada dua pertanyaan nih, Ustaz.
Baik, boleh.
Boleh, baik. Bismillah, saya share ya screen, Ustaz. Saya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi di poin 17 tentang memperluas tali persahabatan, dan saya juga dengar bahwa sebaik-baiknya punya sedikit teman pergaulan untuk menjaga hati dan beribadah jadi lebih baik kalau hati tenang. Bagaimana sebaiknya Ustadz, mohon nasihat.
Di sini teh musik kencang banget yang
Oh, gitu.
iya
Kenapa Ustadz?
coba saya ini saya udah pakai speaker peredam ini
Ya
tapi
begitu.
kalau kan di situ nggak kedengaran ya kan
Enggak kedengeran Ustaz.
nah iya berarti sukses ini apanya apa peredamnya tinggal sayanya aja yang keberisikan coba
Iya, ini saya di screen bisa kebaca Ustaz.
boleh
Assalamualaikum
boleh
warahmatullahi
aja
wabarakatuh. Ya,
saya nggak
jadi
sebentar di screennya nah ini saya nggak kebaca.
nah
Oke,
ya.
ya. Nah, ya baru lanjutkan.
Ya, tadi di poin 17 tentang memperluas tali persahabatan, dan saya juga dengar bahwa sebaiknya punya sedikit teman pergaulan untuk menjaga hati dan beribadah jadi lebih baik kalau hati tenang. Bagaimana sebaiknya, Ustaz?
Sebenarnya gini, Kang. Memang teman kita itu akan makin dikit, Kang.
Ya.
Ya kan? Emang teman kita itu kan lama-lama akan kepilih.
Natural.
Coba, Kang. Ya, Kang. Akang dari SMP, SMA, udah kayak apa teman kita?
Ya.
Ya, kuliah apalagi. Apalagi Akang masuk geng motor,
Ya.
anak motor kan. Ih, anak motor gitu loh, ya. Sama. Apalagi sekarang saya masuk ke link itu, link pedal lagi. Ya,
Oh.
luar biasa. Sekarang tuh banyak orang gabung di rec club. Saya punya grup namanya iPad, Kang. iPad. Ihwan Pedal,
Iwan
ya,
pedal apa?
ya nanti nyusul Apet, Ahwat Pedal gitu ya.
Iwan pedal,
Ya
Masya Allah.
banyak ketemu sama orang-orang tuh Kang. Tapi pastikan, gini bahasanya Kang. Kalau dia datang cuman mampir, kasih kopi, jangan kasih hati.
Ya.
Jadi kalau dia datang cuman mampir, kasih kopi, jangan kasih hati.
Mantap,
Maksudnya
mantap.
ya, iya kalau kita kasih hati, Ya nanti tahu-tahu dia cuma mampir, kecewa kita kan gitu loh. Ya, jadi ini hanya hanya apa? Hanya sekitar sekilas tentang bahwa persahabatan itu nggak akan banyak kok. Ya, saya juga dulu teman-teman udah kayak apa gitu lah. Akan tetapi ternyata masing-masing terseleksi. Bahkan Gang, bahkan ya. Teman-teman yang kayaknya bakalan peduli sama kita itu kan, itu tetangga. Itu tetangga kan. Ya, tetangga yang ketemu di masjid, ya kan?
Ya, betul,
Ya,
betul.
tetangga itu kan ya tetangga ketemunya di masjid kan gitu. Ya, emang di mana? Makanya dampak sholat berjamaah itu bukan hanya masalah pahala sholat berjamaah kan. Ada kurang lebih, saya lupa ya, 15 atau 20 dampak sosial buat masyarakat sholat berjamaah di masjid itu. Salah satunya tadi, pertemuan dengan para tetangga itu di masjid. Jadi saya pribadi kayaknya tetangga itu ya benar-benar jadi teman terbaik. Karena dia akan tahu kehidupan kita sehari-hari. Sakit kita, bahkan mungkin bahkan nyolatin kita dia.
Amin.
Ya, ya, jadi jangan tertipu dengan banyaknya followers ya. Apalagi beli dia followersnya. Ya. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang subscribe. Dia hanya dunia maya saja. Jadi kalau Anda memperdikit teman supaya bersih hati, memang teman itu nggak akan banyak. Ya, mungkin ada yang bilang gini, Kang, teman mah banyak tapi sahabat yang sedikit.
Ya.
Teman mah banyak tapi sahabat yang sedikit. Ya.
Ya.
Dalam satu satu pergaulan anak motor gitu mungkin ratusan. Tapi akan dekat sama berapa orang aja. Yang
Betul.
lain mah hanya sekedar hey, hai, hey, hai. Ya, jadi kalau ibu bilang sedikit teman memang karena gini makin banyak teman tuh makin banyak drama.
Iya, betul, Ustaz.
Iya, makin banyak teman tuh makin banyak drama. Makanya saya sih setuju aja mempersedikit teman itu bagus ya, tapi bukan berarti kita tidak. Jadi gini, kalau menurut saya banyak teman boleh, tapi sahabat mungkin nggak akan banyak. Sahabat itu kan yang tertawa bareng, nangis bareng itu sahabat. Bukan yang tertawa bareng tapi nangis sendiri-sendiri. Ya. Jadi memang lebih banyak sedikit teman lebih menjaga hati. Ya. Ya, tapi
Betul.
tadi saya bedain antara sahabat sama teman kali ya. Kalau teman ya kalau kita bilangnya di grup BTJ kan. Brother Til Jannah gitu. Ya. Ya.
Mirip-mirip
Ya.
slogan partai ini.
Brother Til Jannah. Lanjut, Kang.
Iya, betul, Ustaz. Kalau di masjid saya juga saya banyak-banyak orang yang sering salaman, pelukan, ngajak ngobrol, tapi sampai sekarang saya nggak tahu namanya siapa.
Iya.
Masya Allah, Barakallah. Baik, Ustaz, ini ada yang bertanya, langsung silakan Mbak Farida di unmute.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu.
Ustadz. Ya, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Kalau
Silakan.
terkait akhlak mulia, kalau sikap, sifat, memiliki sifat nggak enakan gitu, Ustadz. Nggak sama orang, terus berusaha membahagiakan orang. Terkadang melebihi kemampuan kita, tapi kita berusaha membahagiakan seorang. Bahkan terkadang usaha kita tuh terkadang kesannya kayak dimanfaatin gitu loh Ustadz. Kita nggak enakan kita dimanfaatkan seseorang untuk kepentingan dia kayak gitu Ustadz. Apakah sifat itu harus kita pelihara atau seperti apa sih Ustadz?
Jadi sebenarnya gini Bu, ada yang namanya itsar. Itsar itu gini, ibu memberikan kepada orang lain walaupun ibu butuh. Ya, itu namanya itsar. Itu di atas sedekah Bu. Kalau sedekah, ibu saha namanya?
Ibu
Ibu
Farida.
Farida, Ibu Farida, kalau yang namanya sedekah itu kan kita ngasih karena kita punya kan. Tapi kalau itsar itu kita ngasih padahal kita butuh. Misalnya saya mau minum nih Kang. Terus ada orang kehausan dan saya juga nggak apa-apa kalau nggak minum nggak makan mati gitu ya. Saya kasih itu namanya itsar kan. Itu bagus ya. Itsar itu bagus ya. Jadi menolong orang walaupun kita butuh. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang sifat manusia, manusia itu juga suka ada yang memanfaatkan kita. Ya, selama memang dia tidak menjerumuskan kita pada keburukan, menjerumuskan kita pada kesesatan, akhirnya kita jadi sesat. Sebenarnya sih kalau kita sabar ya boleh-boleh saja gitu. Ya memang ada Kang orang-orang yang begitu Kang, memanfaatkan orang lain. Ketika sudah tidak bermanfaat ya kita akan ditinggalin. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita punya sifat itsar? Boleh. Kita punya sifat itsar. Kita kasih itu sifat di atas sedekah ya. Sifat para sahabat yang mungkin sulit banget kita ngasih walaupun kita butuh. Tapi ketika kita bicara tentang dimanfaatkan orang lain, kita lihat dulu koridornya. Ini orang memanfaatkan dia ini, memanfaatkan kita ini untuk hal apa? Contoh, Kang. Ada orang deketin saya. Dia mau manfaatkan saya. Supaya apa? Supaya nanti saya bisa ikut acara dia di motor ini untuk dakwah ke sini ke sini. Dia deketin saya, kan tuh ada tujuan kan gitu, memanfaatkan. Tapi kan itu tujuannya positif. Ya, saya dideketin supaya saya bisa jadi pembimbing umroh, pembimbing haji. Itu kan dia mau mengambil manfaat saya. Ya, selama itu positif nggak masalah sih. Ya, nggak masalah. Karena kadang-kadang kita juga kurang kreatif, Kang, dalam mencari lahan kebaikan. Qadarullah ada orang yang memang punya rencana baik. Tapi kalau kita dimanfaatkan untuk keburukan, itu yang nggak boleh. Ya. Nah, selama ini kan, Kang, yang namanya memanfaatkan itu hanya koridor-koridor uang, Kang. Iya kan? Ya, bisnis kita dimanfaatkan, itu doang orang tanya. Selama intinya, selama itu bukan keburukan, dan selama ibu tidak dirugikan, ya nggak apa-apa. Ya, apalagi kita dimanfaatkan oleh orang lain dalam kebaikan. Itu aja sih. Ya, karena kadang-kadang ya yang kita dideketin sama orang kan dia punya tujuannya, tujuannya hanya ketahuan tuh kalau dia udah ngomong gitu. Ya, ini nah, apa sih deket-deket baik gitu loh. Ya, ternyata Ustadz Afwan boleh boleh apa bimbing kami grup ini itu untuk tausiah beri kami. Nah itu dia kan maksudnya cari muka dulu mungkin ya. Tapi selama untuk kebaikan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk keburukan jangan ya jangan. Wallahu a'lam. Lanjut yang
Ini ada pertanyaan berikut dari Ibu Rini Susanti. Silahkan di-unmute. Singkat aja ya. Monggo. Silahkan Ibu.
Ya baik, jazakallah khair. Akhi.
Mohon.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ilaikum, Ustaz.
Amin.
Amin. Ustaz, saya ada pertanyaan seperti ini, Ustaz. Di dalam Islam, kan tadi seperti Ustaz sampaikan, kita harus tetap berbuat baik walaupun diperlakukan kurang baik, ya Ustaz, ya. Ya. Tapi di sisi lain juga Islam menganjurkan agar seorang Muslim itu menjaga kehormatannya atau harga dirinya jika diusik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan karena beliau adalah insan yang selalu terbimbing dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau hanya marah jika keagungan Allah dan kemuliaan Rasulullah diusik gitu Ustaz ya. Para sahabat juga demikian. Namun kita sebagai manusia biasa kan makomnya belum sampai di situ ya Ustaz. Kadang-kadang masih futur, masih lemah. Apalagi jika dizolimi berulang kali dan menyangkut harga diri. Pertanyaan saya, di mana titiknya atau benang merahnya seorang Muslim itu tetap terus bersabar atau dia menetapkan standnya atau posisinya di mana Ustadz? Saya juga pernah dengar bahwa seorang Muslim itu filosofi hidupnya seperti seekor lebah, jadi tidak menghasilkan melainkan sesuatu yang terbaik dan juga tidak mengganggu kecuali jika diganggu. Mohon penjelasan Ustadz lebih lanjut mengenai keadaan seperti ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, Ibu, saya ingat perkataan Syekh Utsaimin. Ketika ada orang yang menzalimi kita, bolehkah diadukan ke polisi? Beliau bilang boleh. Ya, kita memaafkan, tapi kita berikan pelajaran. Jadi bukan berarti seorang muslim itu maafin, maafin, tapi nggak ngasih pelajaran. Jadi kata Syekh Utsaimin, dibolehkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, tapi kita memaafkan dulu. Dimaafkan, tapi dikasih pelajaran. Intinya kita bersikap semua ada waktunya ya. Ada waktunya. Ada waktunya. Intinya satu, wajib bersabar. Dan tidak membalas kezoliman dengan kezoliman. Ya. Jadi, sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, jika ia zolimi, ia bersabar. Jika diperlakukan buruk, ia memaafkan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, boleh saja menuntut hak tanpa dosa. Ya, misalnya ini perkataan Ibnu Taimiyah. Orang yang dizalimi itu boleh menuntut haknya sesuai kadar kezalimannya. Dan itu bukan kedurhakaan, namun memaafkan adalah lebih utama. Balik lagi tadi. Ibu mau ngambil hak ibu, boleh. Ya, menuntut hak itu bukan dosa. Tapi memaafkan jauh lebih utama. Ya. Itu yang kedua. Jadi intinya boleh menuntut hak, ya nggak apa-apa, tapi memaafkan jauh lebih baik. Tadi dilapor dimaafkan, tapi dilaporin biar jadi pelajaran. Kemudian yang ketiga, mendoakan kebaikan itu lebih utama daripada mendoakan keburukan. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika seorang mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimnya, maka ia telah mengambil seluruh balasan di dunia. Namun jika ia menahan diri, maka Allah menyiapkan balasan jauh lebih besar di akhirat. Ya, jadi jika ada orang dizolimin, ya, maka dia mendoakan keburukan, maka ia telah mengambil seluruh balasan dunia. Namun jika ia menahan diri, maka Allah menyiapkan balasan yang lebih besar di akhirat. Jadi bagus doakan kebaikan buat orang yang menzalimi. Tapi kalau ibu mendoakan keburukan juga boleh, ya. Ya, tapi ibu telah mengambil seluruh balasan di dunia. Kemudian yang keempat, ketika kita dizolimi, berarti ada kesempatan doa kita mustajab. Ya. Doa kita menembus hijab, menembus langit. Ya, walau kana kafiran, walaupun yang berdoa itu orang kafir. Hati-hati menzolimi orang, apalagi orang mukmin ya, orang kafir aja. Ya, disebutkan walau kana kafiran, walaupun dia orang kafir, nggak boleh kita menzalimi. Jadi itulah hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita dizalimi. Intinya kita membalas boleh, kita mengadukan dia ke polisi boleh, tapi memaafkan jauh lebih baik. Atau bagi dua, memaafkan lalu laporin. Ya. Tujuannya laporin untuk pembelajaran buat dia. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Afwan Ustaz, sebelum pertanyaan berikutnya. Ini maksudnya kalau misalnya memaafkan itu, misalnya saya nih contoh contoh misalnya ini misalnya nggak dalam kehidupan asli. Dizolimi orang. Tapi ya sudahlah, daripada saya ketemu sama dia sakit hati, saya maafin tanpa harus ketemu gitu. Tapi kita ya udahlah, ya Allah, kita maafkan dia udah. Itu nggak apa-apa ya, Ustaz. Sama aja
Nggak
dengan
apa-apa.
memaafkan.
Nggak
Tidak perlu
apa-apa,
ketemu,
Kang.
Ustaz.
Nggak apa-apa. Yang harus diucapkan itu kalau Akang melunaskan hutangnya, Akang harus ngomong itu.
Oh.
Misalnya gini, ya dia punya hutang sama Akang. Lalu Akang ngikhlasin, Akang harus
Oh,
ngomong.
oke, ngerti,
Saya
Ustaz. Ya.
lunasi. Ya, itu. Tapi itu setahu saya begitu. Tapi kalau untuk masalah kezoliman dia, ya udahlah, daripada saya sakit hati, mendingan ya saya menghindar dari dia. Tapi tadi tugas kita mendoakan.
Ya.
Makanya mendoakan orang yang menyakiti kita itu tanda kasih sayang.
Ya.
Ya, tanda hati yang lembut. Masya Allah berat kan.
Ya,
Ya, pernah
berat.
kejadian itu. Masya Allah luar biasa beratnya. Tapi ternyata Allah berikan hidayah juga. Ya, bisa Allah berikan hidayah ternyata. Saya juga sampai bingung. Dulu doainnya jelek aja ya. karena dia ngerampok kayak ngambil duit pesantren begitulah Kang ya.
Ya.
Korupsi duit pesantren, tapi lama-lama saya udah ya Allah berikan hidayah, berikan malah dia sadar Kang.
Masya
Ya,
Allah.
dia sadar balikin duitnya lagi, Masya Allah.
Ya.
Ya,
Masya
taib.
Allah. Ustaz, ini ada yang pertanyaan saya share screen Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kalau memiliki tetangga yang toksik? Bolehkah kita menjauhi mereka? Saya selalu berbuat baik sama dia, tapi dia zolim sama saya Ustaz. Mohon nasihatnya.
Baik, jadi apa ketika tetangga zolim ya sebenarnya sih kasihan tetangganya. Tetangga yang zolim itu bisa terhalang masuk surga loh. Ya tidak layak dukhulul jannah, tidak akan masuk surga ya ketika tetangganya tidak aman dari keburukannya. Jadi kalau gimana solusinya punya tetangga yang dia baik, dia Anda baik. Justru yang malah pindah bukan ibu sebenarnya dia gitu loh. Ya. Ya, karena tetangga buruk itu nggak akan betah satu tempat gitu. Makanya kita disuruh milih tetangga sebelum milih rumah, Kang.
Ya,
Ya,
betul.
ada al-jar qoblad dar. Tetangga sebelum rumah. Cuman kebanyakan kita kan milih rumah dulu baru tetangga siapa aja. Jadi kalau kita punya tetangga yang zalim, ya maka ya tadi balik lagi ya kita sabar menahan diri ya sebagaimana perkataan perkataan para ulama perkataan para salaf kemudian bersikap baik meskipun ia berbuat buruk. Malah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bukanlah orang beriman yang membalas tetangganya dengan keburukan walaupun ia menyakitimu. Bahkan kata Imam Ahmad, pergaulilah tetanggamu dengan baik meskipun ia memperlakukanmu dengan buruk. Ya, tapi kembali lagi nomor tiga, Kang. Boleh menuntut hak jika kejolimannya nyata, Kang. Ya, jadi boleh menuntut hakmu sesuai kadar kezolimannya. Namun memaafkan sama kayak tadi, tadi lebih utama. Ya, terus bukan hanya ibu sih, gitu ya. Banyak para salaf diuji sama tetangga kan? Ya dikisahkan ada seorang ulama bernama Taus. Ini tetangganya tuh nyakitin tiap hari ya. Kalau kita mungkin disakit, kalau ibu ini tahu disakitin tiap hari apa kagak? Mungkin jarang-jarang kali ya. Taus ini disakiti oleh tetangganya tiap hari. Tapi ia bilang apa? Aku takut jika aku balas, Allah akan mengurangi pahalaku.
Masya Allah.
Aku takut jika aku balas, Allah akan mengurangi pahalaku. Makanya kata Fudail bin Ayyad, gangguan tetangga adalah ujian bagi orang yang ingin menjadi wali Allah. Jadi ibu tadi bisa jadi wali kali kah?
Masya Allah.
Ya, ibu yang tadi itu bisa jadi wali loh yang nanya tuh. Kata Fudail bin Ayyad, gangguan tetangga adalah ujian bagi orang yang ingin menjadi wali Allah. Ibu kalau pengen jadi wali Allah, sabar atas ujian tetangga. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi doakan jangan lupa. Doakan tetangga. Bahkan kata Imam Ahmad, jika engkau mampu, doakan agar Allah memberi hidayah kepada tetanggamu. Karena jika ia baik, gangguannya berhenti. Dan engkau mendapatkan pahala. Ya, Masya Allah ya. Yang punya tetangga, mungkin ibu yang punya tetangga yang gak ideal, yang zolim. Mudah-mudahan ini menyebabkan ibu jadi wali Allah. Masya Allah ya, gak sangka kan ya. Ya. Dan tadi perkataan Imam Tawus ya. Kenapa nggak dibalas tetangga itu? Aku takut Allah mengurangi pahalaku. Bu, semoga ini jadi batu loncatan ibu naik derajat yang lebih tinggi. Insya Allah. Ya. Jadi jangan ibu yang bina, harusnya dia yang bina. Ya. Bina.
Baik, Zed.
Itu.
Kalau tidak ada pertanyaan lain, ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk malam ini.
Ya.
Ini di luar topik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Saya pernah mendengar seorang ustaz atau kiai bersumpah jelek untuk orang lain. Misalnya, sumpahin rumahnya A kebakaran atau sumpahin B bercerai, lalu kemudian terjadi. Mohon penjelasannya, Ustaz, apabila kita percaya bahwa sumpah ustaz kiai tersebut makbul, mengkultuskan ucapan ustaz atau kiai tersebut, apakah hal itu termasuk syirik, Ustaz?
Intinya bukan itu, mungkin masuk ke ranah doa kali ya Kang ya.
Oh.
Ya masalahnya gini, bener nggak orang itu dizolimin kan gitu loh,
Ya.
bener nggak orang itu di apa di jelek apa di pokoknya disakitin gitu loh. Kalau ternyata dia disakitin, bisa jadi itu doa-doa dia yang akhirnya mustajab karena dia dizolimin. Terjadilah perceraian, terjadilah musibah, dan lain sebagainya. Bisa jadi juga, Kang, itu bukan doa, tapi ain, Kang.
Oh.
Ain. Ya, ain. Tapi intinya kita tidak perlu takut dengan doa orang-orang yang jahat yang padahal kita tidak menzaliminya. Ya, misalnya kita nggak salah. Dia ngomong gini, hati-hati gue doain lu. Nah, ya, terus kita jadi takut. Jangan, kita kan nggak salah. Ya, dan Allah Maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi bisa jadi itu bukan sumpah tapi doa dia. Doa, mungkin dia berdoa lagi sujud ya, atau berdoa antara azan dan qomat sehingga dikabulkan. Atau mungkin ain mata ya, hasa mata ain, pandangan mata. Makanya kan kita disuruh baca Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyah bid'ini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allah mastur aurati dan seterusnya. Supaya kita terhindar dari ain. Jadi ibu jangan bilang itu gara-gara dia. Harusnya ibu bilang begini. Qadarullah doanya mustajab. Gitu aja. Qadarullah doanya dijawab. Gitu. Ya, jadi jangan hebat tuh keramat dia. Keramat dia. Ya. Apa. Jadi akhirnya jadi pengkultusan ya. Jadi harusnya yang ini, oh masya Allah, Bapak itu doanya mustajab ya, dikabulkan karena mungkin dia dizalimin. Gitu ya. Jadi jangan jangan kepada personalnya, tapi kepada kehendak Allah. Wallahu a'lam.
Afwan Ustaz, ini ada satu pertanyaan baru masuk di luar
Baik.
topik, boleh singkat
Baik,
aja
mana?
bertanya. Bismillah, ini singkat aja nih. Pak Ustaz, apakah boleh baca zikir pagi setelah salat subuh dan zikir petang setelah salat isya, Ustaz? Satu waktu.
Boleh. Ya, zikir pagi habis sholat subuh, bahkan paling telat sampai tengah hari sebelum zuhur. Ibu masih boleh baca zikir pagi. Cuman yang afdol, kata Ibnu Qayyim, habis subuh malah. Ya, tapi kalau bacanya habis suruk, jam 8, jam 10, boleh-boleh saja. Zikir sore, habis asar, paling bagus. Tapi kalau kata yang lain, ulama lain, paling telat sampai tengah malam. Ya, nggak apa-apa. Habis Isya boleh apa
Baik.
ya?
Baik, Ustaz. Mungkin pertanyaan sudah habis semua, jadi mungkin bisa ditutup, Ustaz. Malam.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah, terlalu indah keutamaan akhlaknya. Keutamaan akhlak adalah hal yang hadiah buat kita kaum muslimin. Ya, maka jangan lupa perkuat hablum minallah, perkuat hablum minannas. Dan semoga ya Allah akan mudahkan kita untuk dicintai oleh manusia selama kita menjaga hak Allah dan menjaga hak manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan sebaik-baik manusia ada yang paling lembut kepada manusia. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus berakhlak sebagaimana kita terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih Kang Rashid, Kang Roland, TPB, Kopi dan semua daripada tim admin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas
Oh iya.
waktunya. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.